God dag, da skal vi fortsette I kapitlet om investeringer. Først en bitteliten korreksjon. I og med at jeg sist la frem en del sånne papirer som viste hvordan finansinstitusjoner tenker og opplyser og så videre, og så nevnte jeg elkjøp. Og jeg tenkte på etterpå, det var litt urettferdig det jeg sa mot elkjøp, fordi at jeg handler jo selv hos elkjøp. Så jeg har stor sans for den butikkskjeden. Så var det sagt. Det var en korreksjon. Jeg har ikke fått telefon for helkjøp. Det andre at kommende tirsdag blir det ikke undervisning. Jeg innkalt til sykehuset, og de prøver å finne ut hva som gærent. Kona har skjønt det lenge, I 40 år eller noe snart, men hun vil gjerne vite noe mer. Men jeg har ikke fått til å legge time til mandag, fordi at da det opptatt et annet sted. Og mandagen om litt over uke har jeg faktisk lovt kona å være med på ferie I 2 dager. Og da så det en mann man ødelagt, for å si det sånn. Eller, nei, feil. Det var ikke sånn ment. Beklager, det var ikke sånn ment. Så jeg får ikke undervist den dagen. Men jeg skal prøve å ta det inn på en eller annen måte, men det kommer jeg tilbake til. Men da dere klar over, jeg legger ut på nettet. Det blir altså ikke undervisning førstkommende tirsdag. Da har dere fått beskjedene. Da skal vi gå tilbake til der vi slapp, og investering, husker vi nå, betyr følgende. Det å plassere penger I dag for at vi senere skal påvirke inn- og utbetalinger, og selvfølgelig helst på en positiv måte. Så har vi da det som sentralt, eller kjernen I kapittel 16, det dere skal kunne beherske, det å forstå hva en kontantstrøm og forstå at det helt avgjørende å greie å sette opp en kontantstrøm. Greier dere ikke det, kan dere heller ikke bruke noen av de 4 metodene som pensum for dere. Og de 4 metodene, det da 4 lønnsomhetsbetraktninger som dere kan foreta dere for å ta stilling til, dette en god eller en dårlig investering, det som dere har liggende foran dere, og lurer på om dere skal gjennomføre. Den første metoden da en sånn grov metode, og jeg pleier å si at den lærer I løpet av 10 sekunder. Nå glemte jeg vel å si det sist, men eksempelet her, det altså da rett og slett, metoden ikke noe mer enn dette. Og det betyr, som det eksempelet hentet fra side 374, hvis vi nå vet at dette kontantstrømmen, da har vi altså sittet og beregnet på forhånd, og det jo det som tar tid. Det dere lærer I det kapitlet nemlig de metodene for å vurdere lønnsomhet, det tar kort tid. Vi kan til og med legge det inn på en datamaskin, og da får vi svar I løpet av noen få sekunder. Da det tida dere bruker til å taste inn som begrensningen. Men det som jobben, det faktisk å skaffe opplysninger for å finne ut den tallrekka der. Hvis dere investerer I dag, hvor mye må dere investere? Hvis dere da skal, la oss si, skal automatisere en produksjonsstreng I en industribedrift, Hva kreves av utstyr? Hva koster utstyret? Hva kreves av opplæring og ansatte? Hva kreves for eksempel dersom det kapasitetsøkning? Hvor mye må varelagrene øke? Altså masse sånne opplysninger. Og det arbeidskrevende. Her får dere da servert disse tallene utover på eksemplene, får dere servert på et fat. Og det som viktig, det at dere da forstår hva står disse tallene for, altså sett I relasjon til hverandre. Så vi sa følgende, og payback-metoden altså da, vi kan godt si enkelt, den første brøken der, rett og slett, hvor lang tid, hvor mange år trenger vi for å tilbakebetale, innfri det opprinnelige beløpet, og vi bryr oss altså ingenting, om 480 000 kommer I løpet av det første året, andre året eller det femte året. Vi sier at hvert kronestykke like mye verdt. Og det håper jeg dere reagerer på og hører på, at det kan jo ikke være riktig. Og det ikke rimelig, vi skal komme tilbake til dette på. Men altså, payback-metoden bryr seg ikke om sånne ting, så den finner da ut, her trengs det, 480 000 får vi hvert år, og da bruker vi bortimot 3 år på å innfri eller tilbakebetale det beløpet. Altså man bruker ordet å tilbakebetale, det vil si at du da innfrir det opprinnelige brukte. Vi skal se på et annet eksempel, og det 372. 374 det letteste, og her ser dere at det årlig, jeg kan ringe inn disse, her ser dere at det årlige like beløp. Så i løpet av hvert år så kommer det altså da det samme beløpet opp igjen. Svært ofte så det faktisk sånn vi beregner. Dere sikkert klar over at jo lenger inn i fremtiden vi går, jo større usikkerhet og risiko hersker. Vi vet mindre, kort og godt. Så derfor så har vi en tendens til å øve det første året veldig ordentlig, og så sier vi som så at ok, det skjer sikkert det samme i år 2 og 3 og 4 og 5. Forhåpentligvis så går det til hvert enda bedre. Så det dette eksempelet, og det da setter jeg opp følgende, og da skriver jeg bare kontantstrømmen, og det en vanlig måte å skrive kontantstrømmen på i en slik stor parentes. Vi regner altså med følgende. Vi må investere 1.910.000 kroner i tidspunktet 0. Dersom vi gjør det, så medfører det at vi får 500.000 kroner i løpet av det første året. Vi får 680.000 i det andre, i det tredje, i det fjerde, skal vi se, det var riktig. Så får vi 570 i det femte, i det sjette, i det sjuende og i det åttende året. Håper jeg har telt riktig nå. Vi får altså 503 ganger 680 og 4. Det betyr altså da at dette kan jo tyde på følgende, at de nærmeste årene til å begynne med så øker det, og så flater ut, og så blir det liggende og vake noen år. Og så vet vi da selvfølgelig at det usikkerhet, som jeg nevnte sist, det usikkerhet rundt samtlige tall. Det usikkerhet om levetid. Det kan jo tenkes for eksempel at dette kan brukes både i et niende år og et tiende år og et ellevte år. Og i det niende året kan det hende at ok, dette synker til ikke 570, men la oss si 430.000. Men det også penger. Så det betyr altså da vi er klar over når vi sitter i tidspunkt null at det hersker usikkerhet. Men grunnen til at jeg tar med eksempelet, nå kan vi ikke gjøre det så lett som her oppe. Så nå kan dere få 30 sekunder å tenke dere om på. Hvordan skal dere nå finne ut payback, altså tilbakebetalingstida? Hvordan vil dere gå frem for å regne ut den nå? Hvor mange år vil det ta for at innsatsen på 1.910.000 kroner innfridd? Ikke gjør det vanskelig. Noen som har lyst til å komme med forslag? Litt høyere. Synes du det blir det riktig? Tenkte du om? Hva synes du om det? Det en måte å regne på, for all del. Ja, men husk at dere har mange middeltall. Dere har aritmetisk middeltall, dere har geometrisk middeltall. Vi har flere andre middeltallstyper også. Men tenk dere nå følgende. Her står dere på startstreken. Her har dere brukt, plassert, investert, bundet 1.910.000 kroner. Og så går det ett år, og i løpet av det første året, da får vi 500.000 kroner netto. Da har vi fått tilbake 500 av de 1910. Så går det ytterligere et år, og det neste året så får vi tilbake 680. Jaha, da har det gått to år. Så får vi på nytt 680. Så vi bør absolutt ikke bruke gjennomsnitt, men det kan gå og si, ja, gjennomsnittsbetraktning kunne være en måte å tenke på. Da har vi en fjerde metode. Og det finnes faktisk flere varianter av payback-metoden. Så man kan godt si at jo, gjennomsnittet jo en slags variant av payback. Men jeg vil at dere skal holde dere til de løpende kronene. Og det betyr altså da at vi starter med 1910. Og det første året, da har vi fått tilbake 500.000 av de. Da har det gått ett år. Men fortsatt så det 14.10 vi ikke har fått igjen. Så da må vi i hvert fall gå ett år til. Og i det neste året så får vi tilbake 680. Da har vi brukt opp det andre året. Og så videre nedover. Da kan dere fullføre det selv. Og da ser vi da følgende. Vi trenger hele det første året. Trenger vi hele det andre? Trenger vi hele det tredje? Trenger vi hele det fjerde? Nei. Så det betyr at det blir bare en del av det fjerde året. Men vi tar ett og ett år om gangen. Vi starter altså med 1910, og så trekker vi fra det vi får I avkastning gjennom første år, gjennom andre år, gjennom tredje år, gjennom fjerde år, og så videre nedover. Og vi setter opp på en så enkel måte som det. Og da havner vi ut med 3,9, var det ikke det? Eller 3, dette gir da at det går med 3 år og 1 måned, cirka. Og så vennligst, dersom dere skulle få en sånn spørsmål på eksamen, ikke begynne å operere med decimaler og herje, for det blir for tåpelig. Vi enige med at dette en grov beregning? Og da kan vi ikke begynne å lage et slags skinn av nøyaktighet når vi har grove anslag. Er dette en lønnsomt forslag? Lønnsom investering? Ja. Og vi ser jo det at det langt under de 8 årene. Med andre ord, dette ser gunstig ut. Så både det forslaget vi hadde oppe sist, da var altså tilbakebetalingstida, sånn grovt sett halvparten av levetida, og nå ser vi at det klart under halvparten av levetida. Så begge de to vil vi umiddelbart si, dette ser ut til å være. Og jeg sier det såpass forsiktig, dette ser ut til å være. Pluss andre metoder. Jeg setter på det, og jeg setter på, selv om payback-metoden svært utbredt i Norge, så vil jeg si da følgende, og de fleste ekspertene og de som driver med dette her, sier jo at payback-metoden grov, den for enkel. Bruk den gjerne som en første innspill, første orientering, deretter over på, la oss si, en av de andre. Og det skal vi komme tilbake til om lite grann. Så det betyr vi har fått en grovsortering, og vi sitter nå med et inntrykk av at dette ser bra ut. La oss se på et par svakheter ved metoden. Svakheter ved payback. Vi har 2 store svakheter som da typisk for denne. Den første svakheten hva skjer etter payback? Altså, når ting tilbakebetalt, hva skjer da? Bryr vi oss om det, tar metoden hensyn til det? La oss si at vi har følgende 2 forslag. Vi har et A- og et B-prosjekt. De lagt frem som forslag. Og la oss si følgende. Kontantstrømmen for prosjekt A, minus 100, pluss 25, pluss 50, pluss 25, pluss 280, og dere ser at dette bare en ren overdrivelse, og pluss 250.000. Neste prosjekt B, det på minus 100, og så det fordunder meg helt likt. Men det minus 30 og minus 40.000. Hva paybacken for A? Hvor lang tilbakebetalingstid det for investeringsforslag A? Tre år. Det vil si, vi trenger den rekka der. Og for prosjektforslag B, så har vi 3 år. Det betyr altså, disse to har samme payback. Hvem vil dere ha valgt? Dere vil selvfølgelig ha valgt den første, for i det fjerde året så får vi en pluss, og vi får et eventyrlig oppsving i det femte året, mens det går til helsike i prosjekt B. Så det ingen tvil her om at selv om de formelt sett, og dette forteller litt om metoden, når den har sånne store svakheter. Det den ene svakheten. Den andre svakheten fordelingen innen payback. Hva med fordelingen innen payback? La oss sette opp to like, skal vi si, heseblesende eksempler. Vi har investeringsforslag C. Det på minus 100. Vi får inn 95, vi får inn 3 og vi får inn 2. For investeringsforslag D så går det med 100. Vi får tilbake 2, vi får tilbake 3 og vi får tilbake 95. Hva paybacken på disse? Vi enige med at det det samme? Altså, samme payback. Men nå kanskje ikke så innlysende som i svakhet nummer 1. For nemlig følgende. Hvis dere nå ikke hadde hatt noen erfaring med å bruke penger, tenkte dere det, det jo et helt hypotetisk spørsmål, men altså tenkte dere at dere ikke har vært borte i penger, ikke aner hva penger står for, ikke aner noen verdens ting om det. En slags naturalhusholdning driver dere med. Da ville dere neppe ha reagert, da ville dere sagt som så, jo, disse her, hvis dere først har skjønt prinsippet med payback, så ville dere sagt, disse to like gode. Men heldigvis så vet dere en del om penger, så hvilket forslag ville dere ha stemt for? Dere vil selvfølgelig ha stemt for C. Og hvorfor? Jo, for dere vet at tidsfordeling har betydning. Og her ser dere at i prosjektforslag C så får dere tilbake mesteparten allerede om et år. Men i forslag nummer D for David, så får dere tilbake mesteparten først om 3 år. Og dere vil umiddelbart si at jeg vil heller ha penger fort enn tregt. Så det betyr A er best, og unnskyld, pekte jeg feil. Der, altså C er best. Og dette gjør da at vi nå innser følgende. Og det da innser at tidsfordeling har betydning. Altså tidsfordeling har betydning, og det fører neste runde til at vi skal over på det som heter renteregning eller finansmatematikk. Finansmatematikk hører så mye flottere ut enn renteregning, men det akkurat det samme. Så da kommer et lite spørsmål for meg, og det jeg håper alltid å ha litt hell med meg når det gjelder det spørsmålet. Behersker dere renteregning ifra matematikkundervisningen nå? Vet dere hva følger og rekker der? Vær ærlig nå. Hvor mange av dere vet ingenting om følger og rekker, eller har en uklar oppfatning rundt det? Ingen som har uklar oppfatning. En. Resten har klare oppfatninger. Betyr det at resten vet hva annuitet er? Hva annuitetsfaktor er? At disse tabellene som jeg bedt dere kjøpe er rene, de heter rentetabell, men vi kan godt ha stått matematiske tabeller. For jeg har nemlig tenkt at dersom dere nå sier at dette greit, så går jeg ikke til utledning av formlene, men jeg går direkte på bruken av formlene. Derfor er det litt viktig at dere svarer meg ordentlig nå på dette, så ikke jeg mistolker forsamlingen. Ingen som vil si noen ting. Det ikke lett å tolke dere. Hva sier du? Ok. Da velger jeg, i og med at det en ærlig og redelig sjel, og så er det en som jeg har et klart ønske, så da kommer jeg til å gå fort gjennom hva som ligger i finansmatematikk, eller da som vi kaller renteregning. Dermed så vi på side 174. Hva sier jeg? 374, mener jeg. 374. Og vi skal se altså da på rett og slett pengene endre verdi langs tidsakse. Så for det første, vi tar det som utgangspunkt. Tidsakse tar hensyn til pengers ulike verdi. Vi begynner med første variant, og den kan vi kalle følgende. Da jeg på 375, og det sluttverdien av et beløp i dag. Sluttverdi av et beløp i dag. Sluttverdi av et beløp i dag. Egentlig skulle det stått sånn der, av ett eneste beløp, altså ett beløp. Vi tegner tidsakse. Vi i tidspunkt 0. Dere setter inn K0 kroner. Og de lar de pengene stå inne en periode, to perioder og frem til en perioder. Om perioden nå et år, om det en dag, om det en måned, det spiller ingen rolle. Vær klar over at de rentetabellene her, de gjelder uansett, for det matematiske tabeller. Det dere bare må sørge for, det at rentesatsen dere bruker, at den da må ta hensyn til om det per en dag, per en uke, per en måned, per et år. Normalt så vil jo vi tenke et år om gangen. Så derfor setter jeg på her nå, år for enkelhets skyld. Men det kunne som sagt godt ha stått måned der. K0 kroner, det vokser til. Vi har en rente, nå setter jeg på da her R for renter. Og med R her nå så mener jeg desimaltall, ikke prosenttallet, for da slipper vi å dra inn under 100%-ene. Hva stiger penger som dere setter inn på en bankkonto? Dere setter inn K0 kroner. Hvor mye har dere på bankkontoen etter et år? Dere vet hvordan dere regner ut det, antar jeg. Det dere har etter et år, det da K0 kroner. Dere har jo det opprinnelige selvfølgelig. Og så får dere renter på det opprinnelige. Det betyr at etter ett år så har dere dette beløpet. Det kan jeg skrive på en annen måte. Jeg kan sette K0 utenfor en parentes og får inni parentesen dette. Og så spør jeg videre, hva skjer når dette står og forrenter seg til slutten av det andre året, til slutten av det tredje året og slutten av det fjerde året og så videre? Og da vil vi få en formel i gåsøyene, som da ser slik ut. Nå hopper jeg fram til det endte året, og det betyr at jo, vi har det opprinnelige beløpet, K0 kroner, og så har vi renter og rentesrente gjennom disse N-årene. Så det betyr følgende. Dette da KN. Hvor mye står inne på kontoen når en år har gått? Kjenner dere igjen dette nå fra følger og rekker? Noen nikker i hvert fall. Og da går vi, forlater vi matematikken litt og snakker om økonomibiten. Den faktoren der, den kaller vi en rentefaktor eller forrentningsfaktor. Forrentning synes jeg det beste ordet. Forrentningsfaktor, og den tar hensyn altså til rentes rente. For eksempel i det andre året så får du jo renter på rentene fra det første året. I det femte året så får dere renter på rentene fra det fjerde og det tredje og det andre og det første året, og så videre. Og det den rentes renteeffekten som gjør at et beløp over mange år kan vokse seg stort. Så denne faktoren her, da hadde jeg håpet at dere hadde rentetabell. For jeg sa vel her at dere må forstå den rentetabellen. Så hvis jeg sier nå til dere et lite eksempel, og det som gunstig med den rentetabellen som dere kan kjøpe, det at dere har foran i tabellen, så har dere disse uttrykkene klare. Det har dere ikke i, hvis dere tar kopi av bakerst i læreboka, og det ikke alle sånne tabeller som har dette, men den lov å ha med. Og så spørs det da, hvordan bruker vi tabellen? Hvis jeg nå sier til dere følgende, dere har en krone, det jo det som referansen egentlig på tabellen, om dere setter inn 1000 eller 10.000, blir det noe samme prinsippet, og så tenker vi at dere har en forrentning på for eksempel 15%. Det jo helt fantastisk. Ja, unnskyld. Der. Altså dere setter inn en krone, og dere får en forrentning på 15%. Da spør jeg dere, kan dere bruke tabellen, og svaret vet dere ja. Hvordan kan dere bruke tabellen til å finne ut hvor lang tid dere trenger av pengene stående inne på kontoen, til beløpet har doblet seg, eller tredoblet seg, eller firedoblet seg? Og spørsmålet også, går denne fordoblingen fortere og fortere, eller saktere og saktere for eksempel? Nå har jeg valgt 15%, ikke uten grunn. Så hva gjør dere? Jo, dere går inn i tabellen. Og her ser dere tabellen er bygd opp sånn. Først har dere tabelt noen kolonner rundt prosent 1, rundt 2, og så blar vi utover til 15%. Her har vi 15%-tabellen, og det dere skal bruke nå, forrentingsfaktoren, den heter i tabellene stor R. Dette står også i boka deres. Så da går vi inn på forrentingsfaktoren, og så spør vi oss selv, hvor mye har dette beløpet vokst til? Altså den ene krona vi hadde, hva har den vokst til etter for eksempel da 5 år? Ser vi at da ser vi nedover i denne tabellen. Her i utgangspunktet nå så tok vi 1 krone, og det betyr, når jeg setter inn 1 krone i tidspunkt 0, så vil jeg ha på den rentebærende kontoen, etter 5 år, så ser vi at jeg har 2,01, altså cirka en dobling. Det etter 5 år. Så hopper jeg fram til det 8. året, der står det 3,05, ser vi at da er det cirka en tredobling. Den doblingen gikk fortere. Og så går vi fram til det 10. året, da er det 4,04, altså en firedobling, og sånn fortsetter vi. Er alle med på tabellbruken? Om det nå hadde vært 10 000 kroner dere satt inn, så er det jo bare å ta 10 000 kroner gange med disse faktorene. Hvis dere nysgjerrig på, hva står inne på denne kontoen når det har gått for eksempel da 12 år? Da er det bare å gå inn på 12 år, og så gange da 10 000 kroner med den faktoren. Så litt, det er renter. Kan dere bruke denne tabellen her på inflasjon? Det er en matematisk tabell, så jeg kunne i stedet for det som står her, nå har jeg satt at 1 krone, jeg kan godt sette sparing forresten, vi sparer 1 krone, rentesatsen er 15%. Hvis jeg nå ikke var opptatt av sparing, men opptatt av prisstigning, så sier jeg følgende, 1 krone, og så er det da prisstigning. Og så sier vi, la oss tenke oss at R-en står for prisstigning. La oss si at i samfunnet vårt så har vi en prisstigning, eller om vi vil en inflasjon på 15%. Da skal det gjøres sånn. Ser dere nå at om jeg kaller R-en for rente, eller kaller R-en for inflasjon, ser vi at den matematiske tabellen kan brukes på samme måte i begge de to tilfellene. Så det betyr følgende, dere kan gå inn i tabellen og spørre dere selv, hvor lang tid tar det før prisene i samfunnet vårt har doblet seg? Ser vi at det tar 5 år, hvis prisningen årlig er på 15%. Sånn kan vi bruke tabellen. Så det er altså i utgangspunktet en matematisk tabell, og dere kan bruke den på ulike måter. Og vi har hatt perioder med prisstigning på 15%. På 70-tallet, da var det faktisk prisstigning på grovt sett 15% på veldig mange ting. Og de som kjøpte en enebolig, normal enebolig, husbankstandard, i 1970, dette er vel lenge før dere har sett dagens lys, da var prisen rundt 1980, da var den 4 ganger så høy. Et hus, trodde dere, rundt 1970 kostet cirka 100 000 kroner I Norge. Det jo nesten ikke til å tro. Og I 1979-80 så kostet en tilsvarende bolig grovt sett litt over 500 000. Og I dag så vet dere at den samme boligen koster kanskje 3 millioner. Nå snakker jeg om nybygde boliger. Jeg sier ikke at kvaliteten den samme. Kvaliteten blitt bedre for all det. Men poenget altså, dette en matematisk tabell I utgangspunktet. Dere må bare selv definere periodens lengde, om det en måned, eller et halvt år, eller et år. Opp til dere. Men hvis dere nå går jeg tilbake til sparing, hvis dere nå velger å bruke 5%, hvis det per år, så må dere først regne om prosentsatsen til månedlig sats, før dere kan begynne å bruke tabellene. Det var nok om det. Da går vi motsatt vei, og da går vi på følgende. Da vi på 376. Vi spurte først om hva sluttverdien av et beløp I dag? Nå tar vi utgangspunkt I at vi kjenner et fremtidig beløp, men vi nysgjerrige på hva slags verdi har det I dag? Husk, nåverdimetoden, eller uansett metodene våre, så det I dag, det akkurat nå vi står og vurderer om det en dårlig eller god investering. Så vi stiller nå følgende spørsmål, og det nåverdien av ett fremtidig beløp. Hva nåverdien av ett eneste fremtidig beløp? Vi kjenner altså til beløpet. Vi tegner tidsaksen for ordens skyld. Tid, og vi kan godt holde oss til år, sånn som vi gjorde I sted. Og så sier vi da, vi har tidspunkt 0. Det I dag. 1, 2 og frem til året N. I året N så har vi KN kroner. Og vi spør oss selv, hva dette beløpet KN? Hva det verdt I dag? Vi vil altså finne, det selvfølgelig med hensikt at jeg velger de samme notasjonene, så det betyr KN kroner om en år, det har en verdi K0 I dag. Hva sammenhengen mellom de to beløpene? Og da håper jeg dere ser at det eneste vi gjør, det å løse den forrige, altså det å løse denne, ikke med hensyn på KN, men med hensyn på K0. Vi kan la den ligge på samtidig. Og da ser dere følgende. Vi gjør det så enkelt. Og det at K0 det det fremtidige beløpet KN gange 1 pluss R opphøyd I N, eller om vi vil, minus N. Vi kan også skrive det sånn. 1 over 1 pluss R opphøyd I N. Hvilken foretrekker dere? Det blir jo selvfølgelig en smaksak. De fleste tror jeg føler seg mest komfortabel med den. Men dere ser da, håper jeg, at her ser dere at beløpet K0 vokser til et eller annet beløp I året N. Et beløp I år N, det har denne verdien I år 0. Og nå går vi igjen inn på tabellen. La oss si at vi fortsatt, vi kan holde oss til dette renteeksempelet, vi vet fortsatt nå at rentene årlig I samfunnet vårt, la oss si at det ligger nå på 15%. En krone, vi vet at vi får en krone om 15 år, eller unnskyld, vi kan godt ta 5 år og 8 år, men vi går inn på 15-årstabellen. Og nå går dere på den som heter, altså den faktoren her, heter nå R I minus 1, og den heter for diskonteringsfaktor. Den første var altså en forrentningsfaktor, og den vi har nå en diskonteringsfaktor. La oss se på tabellen, hvordan vi kan bruke den. legge på den samme som I stad. Og så jeg da nysgjerrig på følgende. Hvis jeg nå vet at jeg får en krone om 5 år, jeg vet at rentesituasjonen slik at vi har en årsrente på 15%. Den krona jeg får om 5 år, hva slags verdi har den I dag? Vi kunne ha sagt det på en annen måte. Hvis jeg setter inn en pengesum I dag, så har jeg en krone om 5 år. Hva nødvendig pengesum å sette I dag dersom jeg får 15% avkastning årlig? Jo, vi går inn, og nå går vi inn I R I minus 1-kolonne. Dette altså diskonteringsrentekolonne. Jeg hopper fram til det 5. året, og der ser dere at vi ser 0,497 omtrent, tror jeg det står der. Og det betyr følgende. Hvis jeg får 1 krone om 5 år, så har den en verdi I dag på cirka halvparten. Hvis jeg får 1 krone om, skal vi se, om 8 år, ser vi at den grovt sett omtrent verdt tredjeparten. Hvis jeg får 1 krone om 4 år, da får vi 0,247, altså cirka 0,25, da den altså verdt bare en fjerdepart. Og da ser dere følgende som viktig å være klar over, og det grunnen til at jeg gjerne vil at dere skal forstå tabellene, ikke bare pugge tabellen at dere kan slå opp et sted og regne ut. Men dere ser selv følgende, jo lenger inn I fremtiden dere får et beløp, ser vi at jo mindre det vært I dag. Det en fallende tendens. Her nedover så faller verdien. Hvis dere nå fikk vite at dere får 1 krone om 20 år, 0,06. Har dere sett noen sånne tilbud, sparetilbud, som sier at dersom du sparer sånn og sånn, så får du et bestemt kronebeløp når du blir 80 år? Ingen av dere som har tenkt over det selvfølgelig, det gjorde heller ikke jeg når jeg var 20 år. Men det kommer stadig noen sånne saker som det der. Men det høres jo, jeg får 13 millioner om 50 år. Oi. Men setter det ned og regner motsatt vei. Hva det verdt I dag? Det omtrent ingenting. Denne fargeblyanten og litt glansbilder og sånt småtteri. Så det betyr altså da, tenk etter, hva forteller disse matematiske eller økonomiske tabellene deres? Jo lenger inn I fremtiden dere får et beløp, og de kontantstrømmene vi har sett på, det jo nettopp beløp I fremtiden. Det første eksempelet vi hadde oppe I dag, det med de 480.000 her. Dette beløpet vi regner med å få om 1 år, om 2 år, om 3 år, om 4 år, 5 år. Vi enige om at dersom vi hadde tatt hensyn til tid, så ville det beløpet I det 5. året ha mindre verdi I dag enn beløpet I det 1. året. Og det det vi skal prøve å finne ut av. Vi må altså være I stand til å sammenligne kronebeløp langs en tidsakse og gi de absolutte verdier som gjør det mulig å sammenligne plusser og minuser. Det tankegangen. Så dermed forlater jeg denne. Da har vi altså sett på sluttverdi av et beløp I dag, og vi har sett på nåverdien av et fremtidig beløp. Da kan vi gå på, eller se på det eksempelet vårt, nemlig, vi kan gå 12 oss på side 376, og nåverdien av flere, og jeg kan sette på nå, ulike beløp. Altså nåverdien av flere ulike beløp. Følgende, la oss tenke oss tidsaksen vår. År som enhet. 0, 1, 2, 3 og det endte året. Vi vet altså følgende. Vi får K1 kroner om 1 år, K2 om 2 år, K3 om 3 år og KN om 4 år. Det vi ønsker å vite, det hva slags verdi har disse I dette tidspunktet? Og det vi gjør, vi pleier ofte å tegne på følgende vis. Vi tenker oss disse beløpene ført tilbake, eller sagt på en annen måte, diskontert til tidspunkt null. Nå kan vi godt bruke det eksempel vi hadde I stad, altså disse 480.000. Nei, vent litt, la oss ikke bruke det, for det like beløp. Vi kan sette på et helt annet. Vi nå med på at hvis jeg får K1 kroner om ett år, jeg kan sette på en R her, vi kan godt holde oss til 15%, kan dere da hjelpe meg å fortelle, I hvert fall vi tar det nederste her, nei, vent litt, skal vi, vi starter her. Jeg får K1 kroner om ett år. Vi enige om at K1 skal nå ganges med følgende? I prinsippet 1 over 1 pluss 0,15 opphøyd I 1. Det greit hvis jeg gjør det så enkelt nå? Det var ingen som sa at ikke dette var greit I sted, så da tolker dere dit hen at dette synes dere greit. Så det betyr at hvis jeg får K1 kroner om ett år, så har det en verdi I dag som sier at da skal det stå her K1 gange 1 over 1 pluss, hvis jeg sier at det 15, 0,15 opphøyd I 1. Opphøyd I 1 det bruker vi som regel aldri å skrive, men det en annen sak. Så hopper jeg nedover til, på grunn av plasshensyn, bare nedover til det endte beløpet. Og det k-ente beløpet vi får, det vil da ha en verdi I dag på kn gange 1 over 1 pluss 0,15 opphøyd I n. Nå har vi sagt altså ulike beløp, så jeg skriver nå bare likhetstegn med strek over, for å markere at disse beløpene K1, 2 og 3 og så videre, de forskjellige. Og da, folkens, kunne jeg faktisk, om 5 minutter, kunne jeg nå stoppe og si, vi har vært gjennom kapittel 16. Nå kan nemlig dere følgende, nå kan dere bruke en ordentlig analysemetode for å vurdere verdien av investeringen, og jeg håper dere husker at jeg satte strek under en metode, nemlig nåverdimetoden som den beste. Og nåverdimetoden, den kan vi allerede vise nå. Så følgende, nåverdien er følgende, hvis vi nå tenkte oss at vi skifter fortegn og sier at jo, K0 et investeringsbeløp I dag, men jeg setter nå på følgende, I og med at vi hadde oppe sist, dere husker at jeg brukte U0 som begrep. Dere med på det, hvis jeg skriver det sånn? Og så sa vi at I løpet av det første året, så får vi, nå bruker jeg ikke K1 og 2 og 3, eller kanskje jeg skal bruke det? Det lettere? Jeg må bare tenke meg litt om. Når jeg skrev dette på tavla sist, så brukte jeg I1 minus K1 for det første året, inntekt, altså I3 minus K, kostnader, 3 for det tredje året, og så videre. Så hvert år så har vi da forhåpentligvis et betalingsoverskudd. Jeg kan skrive nå K1 gange 1 over 1 pluss, ja, la oss bruke 0,15 når vi først har begynt. Det andre året tar jeg med. Og så hopper jeg fram til det endte året. Da får jeg beløpet KN, 1 over 1 pluss 0,15 opphøyd I N. Dette uttrykket for nåverdi av en investering. En investering som har følgende kontantstrøm. Kontantstrømmen består av U0, en utbetaling I tidspunkt 0, en innbetaling I tidspunkt 1 på K1 kroner, I 2 på K2 kroner, frem til det endte året, da får vi KN kroner. Og hvis dere gjorde dette og satte inn I beløpene, og vi tar med fortegnene, så dette vurderingen på om dette en lønnsom investering. Altså, jeg plasserer U0 kroner her, Det at jeg plasserer, investerer U0 kroner, gjør at jeg får inn, altså det den plasseringen som gjør at jeg får inn K1 kroner, K2 kroner, K3 kroner og K1 kroner. Og så det da spennende å se verdien av det jeg får om 1 år og 2 år og 3 år og 4 år. Summen av disse verdiene sett relatert til tidspunkt 0 kan sammenlignes mot U0 som allerede i tidspunkt 0. Og dersom dette beløpet større enn 0, høres det da rimelig ut å si, da dette en gunstig investering. Det betyr altså nå at verdien av alle fremtidige innbetalingsoverskudd, sett i forhold til i dag, har altså en høyere verdi enn investeringsbeløpet i dag. Investeringsbeløpet i dag, det U0 kroner. Så strengt tatt så kunne jeg egentlig ha stoppet der og sagt, nå kan dere nok til å bruke nåverdimetoden. Men vi skal gå videre. Det var altså at dere erkjenner at vi har flere ulike fremtidige beløp. Så skal vi gjøre en forenkling. Nå vi se, og nå vi på 300 og... Nå vi se, vi på 378. Og nå omtrent samme overskrift. Nå det nåverdien av flere like beløp. Altså, nåverdien, eller dagsverdien om vi vil, av flere like beløp. Da tegner vi tidsaksen tilsvarende, men litt annerledes opplysninger. Vi har tidspunkt 0, 1, 2, 3 og N. Men nå får vi K kroner om 1 år, om 2 år, om 3 år, om 4 år. Jeg bare skriver det så enkelt, setter likhetstegn. Altså, vi anslår nå at hvert år fremover så får vi det samme avkastningen i kroner. Vi får det samme innbetalingsoverskuddet. De fleste vet at det en saftig forenkling i forhold til virkeligheten. Virkeligheten vil aldri være slik. Men vi har brukt mye tid og flid på å regne ut hva slags beløp det for første år, og så sier vi så, la oss si at det det samme det andre året. Dere med på at hvis en bedrift kjøper en ny maskinpark og nye roboter, og den får til å tjene penger på dette første året, det ikke rimelig å tro at de tjener enda mer penger det andre året, og det tredje året og det fjerde året? En stor sjans for det. Ser dere nå at det ved å sette likhet fremover, vi har regnet altså det første året nøye, og så sier vi at år 2, 3 og 4, det lik det første. Ser vi at det konservatisme eller forsiktighet? Og det skal vi være. Vi skal være konservative, vi skal være forsiktige når vi driver med økonomiske beregninger. Og vi faktisk det når vi gjør slik. Det selvfølgelig ingen garanti, men som regel så vil det gå dårligst det første året vi driver. Etter hvert så kommer vi til å tjene mer. Så får vi håpe at det gjelder studenter også. Så setter vi opp minus U0 der. Igjen, vi plasserer, benytter oss av, investerer, satser U0 kroner i tidspunkt 0, og det det som forårsaker at vi kan ta ut K kroner hvert år i en år fremover. Så da spørsmålet, på samme måte som i sted, så kan vi diskontere, føre tilbake til, betyr det, til en bestemt referanse til tidspunkt 0. Og det blir akkurat det samme, det bare at nå blir jo disse faktorene svært så like. Det blir altså da K1 erstattes med K, og her KN erstattes med K. Ellers så blir det helt likt, og da tar vi og gjør følgende. Vi lager en, eller vi forenkler ved annuiteter. Forenkler ved annuiteter. Annuitet, vad betyder det folkens? Dere har jo bekreftet nå at dere har hatt det, eller har det og har hatt det I matematikk. Jeg tror jeg har brukt ordet før her, et par ganger minst. Betyr det ikke årlige likebeløp? Dere ser ut som dere sjokkert, men det det står for. Jeg kan nå, vi kan ta en utledning av en geometrisk rekke. Jeg skal ikke gjøre det, I og med at såpass mange av dere nå nikket I stad på at dette kan det. Det var jo bare en som sa at den ikke var helt klar, og en var veldig glad for at det kunne bli sagt litt. Så det de to unntakene I regelen som nå dirigerer dette. Da hopper jeg følgende. Nå tar jeg frem boka, og så ber dere ramme inn noen av disse kalde formlene og uttrykkene. Den første vi har der på side 375. Her håper jeg dere kjenner igjen nå. Nå har vi utledet den formen som står der. Det altså sluttverdien, den fremtidige verdien av et bestemt beløp I dag. Jeg håper dere ser at det det samme som vi hadde oppe I sted. Og så ser vi da her, det brukt ordet akkumuleringsfaktor? Jeg brukte ordet rentefaktor eller forrentningsfaktor. Jeg synes personlig ikke akkumuleringsfaktor noe godt ord, fordi at akkumuleringsfaktor, det kan du bruke I mange sammenhenger, men en forrentningsfaktor mye tydeligere. Så jeg råder deg til å bruke det ordet. Det dagsverdi, nei, unnskyld, det fremtidig verdi for et pengebeløp I dag. Neste formen, det den som står på side 376. Jeg håper dere kjenner igjen den også nå. Og det da verdien I dag av ett fremtidig beløp. Diskonteringsfaktor. Og det ordet et godt ord, for det betyr jo da å føre tilbake til. Så har vi akkurat sett på hva verdien I dag av flere fremtidige ulike beløp. Og da kommer summetegnet. Jeg håper dere ser nå at dette det samme som vi gjorde I sted. Bare det at vi lot K1 stå utenfor summetegnet. Men hvis K-en ulike, så må vi jo da K-en stå etter summetegnet. Jeg regner nå med å ta for gitt at dere vant med summetegn. Det noen som ikke vant med summetegn? Hva summetegn står for? En som usikker, da gjør jeg slik. Jeg ikke sikker på om det hjelper, men nei, vent litt. Jeg tar også skriver, jeg skriver på et ark for seg. Det som står der nå, det nåverdi og så står det summetegn fra t lik 0 til n, og k t 1 pluss opphøyd I t. Det den du usikker på, ikke sant? Hva den står for? Den kan vi splitte opp I følgende. Måten å bruke summetegn på jo at vi kan konsentrere flerleddede størrelser som har felles utseende. Og det betyr at dette innebærer følgende. Det består av første ledd, K0 over 1 pluss opphøyd I 0, pluss K1 over 1 pluss opphøyd I 1, pluss K2 over 1 pluss opphøyd I 2, og så hopper jeg utover til N, og da vil det stå K1 over 1 pluss opphøyd I N. Du med på at det det summetegnet står for? Og da ser vi at den måten å skrive nåverdien på tar jo mye mindre plass, og den mye raskere, men den nøyaktig like presis. Det som nå står her nøyaktig samme som står her. Det greit hvis jeg gjør det sånn? Og så vet vi da at 1 pluss opphøyd I 0. Hva det for noe, folkens? Dere som nå eksperter på følger og rekker. For ikke å si potensberegninger, eksponenter og... Jeg håper dere ikke svarer som en jente gjorde her for noen år tilbake. Det null. Det som står I nevneren her, vi enige om at det like en. Sånn. Og det betyr at det første leddet, det blir K0. Det ikke veldig overraskende, for det jo tidspunkt 0. Ok, da får vi gjesping også, så da tror jeg vi går et takk videre. Går tilbake, merk dere altså da skriveformen, det jo den som det viktigste her. Dette betyr altså nå nåverdien, dagsverdien av fremtidige ulike herregud. Det pause for 10 minutter siden. Jeg beklager, da tar vi pause til 5:30. Eller kan jeg lure dere til å ta litt, stjerne litt av pause med at vi muligens mister noe tid? Nei, dere hører ikke spørsmålet mitt heller. Så. Dere trenger pause, ser ut det. Da sier vi 5:30. Da definerer jeg klokken til å være 16:30. Og så har jeg skjønt ut fra det som jeg sagt i pause at dere har prøve i matematikk i morgen innenfor dette feltet. Så det passer jo veldig bra. Gjentar følgende. Hvis kontantstrømmen vår består altså da av fremtidige ulike beløp, så dette en konsentrert måte å skrive det på. Vi går et takk videre, og nederst her så står det da, nå var det en fast årlig kontantstrøm. Altså her det ulike størrelser, her det like størrelser. Og da kommer vi fram til et uttrykk som jeg synes dere kan ramme inn, nemlig det uttrykket der. Dette og jeg skal gi eksempler etterpå. Dette nåverdien av en etterskuddsannuitet. Grunnen til ordet etterskudd, det betyr rett og slett at beløpene kommer på slutten av år 1, slutten av år 2, slutten av år 3. Derav begrepet etterskudd. Annuitet står for årlige like beløp. Så det betyr følgende. Det vi ønsker å se på, det altså da, skal vi se, hvor la jeg den hen? Nei, jeg tegnet kanskje ikke opp noe. Jo, det gjorde jeg. Nei, jeg tror jeg tar også og tegner tidsaksen en gang til, for sikkerhets skyld. Dette altså da tidsakse, og vi har år som enhet. Vi får altså da K kroner i hvert år, og så spør vi oss selv, hva da verdien av disse? Og det jeg da ønsker å gjøre, det å finne dette på den enkleste, muligste måte. Og det betyr at sum av dagsverdien, skråstrekk, nåverdien av like fremtidige beløp, altså summen av dagsverdien, eller summen av nåverdien, av nåverdiene, burde det stå flertall der, dagsverdiene eller nåverdiene av like fremtidige beløp, den kan vi finne på følgende vis, og da bruker vi det uttrykket som da står på side 378, og den lyder da følgende. Nåverdi er lik, og de årlige beløpene, det K kroner, og så får vi det som heter en annuitetsfaktor. Setter opp navnet før jeg skriver, eller setter opp utseendet. Annuitetsfaktor. Og så i den tabellen vår, så denne følgende notasjonsform, A opp i de minus 1. Ikke henger dere opp i navnet på dem, men forstå hvilken tabell dere skal bruke til enhver tid. Og det betyr altså nå da, at summen av disse årlige beløpene fremover, det vil da være avhengig av denne annuitetsfaktoren. Vi ser at beløpet K har vi allerede satt utenfor brøkken, så det står vi fritt til å velge. Så får vi da her 1 pluss R opphøyd i N minus 1, og så får vi R gange 1 pluss R opphøyd i N. Og så er jeg veldig spent på følgende. Det her altså da formelen for å finne dagsverdien, nåverdien av ulike fremtidige beløp. Og så spør jeg dere, og det står ikke i boka, men jeg hadde skrevet det, og dere så det kanskje i sted. Men en måte å kontrollere at man har skjønt formelen på er følgende. Hva skjer? Se nå, bruk noe matematikken dere har vært borte i. For dere har vært borte i grensebetraktninger i matematikk, har dere ikke det? Som henger sammen med derivasjon og slike ting. Kjenner dere igjen det jeg sier? Ok, jeg tar sjansen, og så sier jeg følgende til dere. Hva skjer med annuitetsfaktoren dersom N antall år går mot uendelig? Hva skjer da? 20 sekunder til å diskutere med sidemann. Bruk matematikkunnskapen deres og se på dette som et rent matematisk spørsmål I første runde. N går mot uendelig. Hva går denne mot? Jeg setter på allerede her. Når N går mot uendelig. Jeg kan jo si til dere følgende som et tips. N I forbindelse med, altså det uttrykket jeg kommer frem til nå, det bruker vi mange ganger I forbindelse med ekspropriasjonslovens anvendelse. Når staten, fylke, kommune eksproprierer områder, dere vet hva det betyr. De overtar for eksempel, de skjærer da sitt 3 meter av hagen til folk for at de skal bygge en sykkelvei. Og hvis de ringte folk og spurte, kan du tenke deg å selge 3 meter av hagen? Nei, vil jo folk si. Og så har vi ekspropriasjonsloven, som da gir det offentlige adgang til at da tar vi det til fellesskapets beste. Dere vet om sånne ting. De kan ta jordstykker, hva som helst. Og der regner man da ut, og da bruker man gjerne N-en. Altså, når fremtidig tallrekke går mot uendelig, så sier vi, ok, hvis det går mot 30, nå kan jo dere... Se I tabellen, hva skjer når det begynner å nærme dere 30? Da, jeg skal ta tallet etterpå, så kan vi se her. Se på formelen nå. Hvis N går mot uendelig, vi da enige om at det leddet der vil bli mye større enn 1? Og det betyr minus 1 uinteressant. Og da betyr det følgende at det som igjen I telleren, det det der, og den der I nevneren, ser vi at da fjerner vi den og mot den, og da vil det bety at dette går mot K gange 1 over R. Og det en atskillig mer behagelig formel. Så det betyr følgende at hvis du sier at årlig skal du få følgende av det offentlige fordi at vi eksproprierer, men du skulle gjerne hatt en beløp I dag. Beløpet I dag det årlige beløpet gange 1 over rentefaktoren. Eller rentesatsen det riktigere å si. Skal vi da stoppe med den, så går vi et hakk videre. Og det kanskje mer matnyttig for dere, sånn som dere tenker nå, for dere har lån. Så dermed så går jeg over på neste. Nå har vi sett på dagsverdien av ett fremtidig beløp. Vi har sett på dagsverdien av flere fremtidige ulike beløp. Her har vi dagsverdien av flere fremtidige like beløp. Men nå skal vi stille spørsmålet motsatt av denne herre. Og vi tegner opp følgende, eller kanskje setter opp følgende overskrift, og det krav til tilbakebetaling av lån, og da snakker vi om annuitetslån. Ja, det kan gå et føye til det kanskje, for sikkerhets skyld. Vi har jo flere typer lån. Altså annuitetslån, studielån deres, vet dere hva slags lån det? Det tror jeg kanskje jeg har spurt dere om før en gang. Det noen av dere som har kikket I papiret dere har signert? Jeg tror det var nok så magert før en gang om den oppslutningen. Ja, men det dere har, det et trinnvis annuitetslån. Annuitetslån betyr at du har like årlige beløp, men for de som har studielån, så tror jeg det sånn at de første 5 årene hva det litt lavere enn dine etterkommende 15 år eller 20 år. Men krav til tilbakebetaling av lån, vi setter opp følgende, og da går vi direkte på tidsakse. Og så sier vi, vi trenger et lån I tidspunkt 0. Og så spør vi da om følgende. Ok, vi har et lån I tidspunkt 0. Hva betyr det av årlige renter og avdrag? Altså, hvor mye må jeg betale om 1 år, om 2 år, om 3 år, om 4 år for å få rente og avdra dette? Så det betyr altså da at jeg må betale ut, nå kan jeg sette minus bare for å markere at det en utbetaling, ut K kroner om 1 år, om 2 år, om 3 år, om 1 år. Og nå håper jeg dere ser at spørsmålstillingen her oppe og her nede stikk motsatt av hverandre. Her spør vi, hva vokser K kroner til? Nei, beklager, nå startet jeg feil. Hva det K kroner i fremtiden reduseres til i tidspunktet 0? Her kjenner vi beløpet i tidspunkt 0. Spørsmålet hva krever dette lån av oss i avdrag og renter hvert eneste år? Og nå inverserer vi denne. Ikke overraskende. Det betyr vi løser denne nå med hensyn på K, og dermed får vi K lik nåverdien, som da et lån, gange, og da vil den brøkken inverseres og blir R gange 1 pluss R opphøyd i N over 1 pluss R opphøyd i N minus 1. Og det en formel som vi nå kan sjekke rett etterpå. Men før så skal vi kikke litt på tabellen. Det dere har sett nå følgende. Hvis jeg setter inn et beløp i dag, så spør jeg, hva vokser det til i fremtiden? På samme måte, hvis jeg får et beløp i fremtiden, hva har det som verdi i dag? Der brukte vi forrentningsfaktor og diskonteringsfaktor. Hvis jeg går over på fremtidige ulike beløp, så det en arbeidsom måte å regne på. Men har jeg årlige like beløp og ønsker å finne dagsverdien, så det dette uttrykket. Hvis jeg vet dagsverdien, men ønsker å vite hva krever det årlig i året fremover, så det den formelen. De to også invers i forhold til hverandre. Og det samme det med rentetabellen. Vi kan jo bare la den ligge på 15%, så la oss si litt rundt den. Jeg håper dere ser nå følgende. Utgangspunktet en krone. Hva vokser en krone til ettersom tida går? Det hele tiden samme rentesats i banken, sparerenta, la oss si at den på 15%. Da ser vi nedover her at beløpet vokser. Og så ser vi at det vokser kolossalt på slutten. Så når vi liksom nede i år 30, ser vi at nå begynner det virkelig å ta av. Og grunnen til at det tar av, det rentes renteeffekten. Det altså rentene på rentene på rentene på rentene. Når vi i det 30. året, ja, så får vi jo renter i det 30. året, for rentene vi fikk i 29. og 28. og 27. og sånn fortsetter det. Så det betyr, denne vil stige akselererende, fortere og fortere. Hvis vi så går til den inverse kolonna, denne, så ser vi jo følgende. Hvis jeg får en krone om 1 år, så har den i dag vært ca. 87 øre. Går jeg ned til tilfelle 22. året, så har den vært bare 4-5 øre. Og går jeg til 30. så har den jo vært 2 øre omtrent. Så det betyr et fremtidig beløp, jo lenger inn i fremtiden, jo mindre verdi har det for oss i dag. Det overraskende for dere? Eller stemmer det med deres egen følelse av penger? Dere lite risikoorienterte studenter. Det tar ingen sjanser. Ingen skal avdekke at dere tilfeldigvis sier gærent. Hvor mange syns det fornuftig, høres vettugt ut, at jo lenger inn i fremtiden du får et beløp, jo mindre betydning, jo mindre verdi har du for deg i dag? Hvis bestemora mi sa til meg følgende, du Ivar, du får altså 1000 kroner, du, om 48 år. Jøss, sier du det? Vil jeg tenke noe særlig på det? Ja, enten jeg jo død, eller så 48 år, herregud, skal jeg gå og vente på 1000 kroner i 48 år? Men kommer han og sier, nei, jeg sa feil til deg, det var ikke sånn jeg mente. Jeg mente om 48 timer. Altså, du får det i morgen, får du 1000 kroner. Da jeg straks mer lystelig anlagt. Alle vet, alle forstår umiddelbart, dere også, selv om dere holder kjeft, så forstår dere at jo lenger inn i fremtiden, jo mindre verdi. Og hvorfor har det mindre verdi? Jo, for dere må gå og vente på det. Hvis jeg kan få den tusenlappen allerede nå, så kan jeg sette den inn i banken på sparing, eller kan kjøpe noe og glede meg over, for eksempel. Usikkerheten borte I den forstand. Jo, I morgen så jeg helt sikker på at bestemor har mer 1000 kroner, men det ikke sikkert du har det om 48 år. Det handler også om risikovurdering. Ok, derfor faller denne. Og så en ting som jeg fikk spørsmål med pausa. Legg merke til følgende. Hvis dere tar faktoren 0,86 og ganger den med seg selv, vi enige med at da får vi 0,75. Ganger du enda en gang med 0,86, så får du 0,65, og sånn fortsetter vi. Og det jo nettopp kjennetegnet på en geometrisk rekke. Det etterfølgende leddet det foregående leddet ganger med det opprinnelige første ledd. Det altså den faste faktoren hele veien. Så det skjer, så går vi da på neste. Annuitetsfaktor, hvis vi går på denne nåverdien av fremtidige samlede beløp, da ser dere, legg merke til at her stiger. Kronene blir flere og flere. Og så går vi hit. Og så vet dere en ting. Det lurt? Nå går jeg på denne lånekolonna, for jeg tror den lettere å være med på, sånn umiddelbart. Da kan vi også gå på den der. Jeg skal ta et eksempel rett etterpå. Men hva sier den kolonna her? Hva sier den? Altså, denne kolonna der. Hva sier den? Jo, den sier følgende. Hvis dere tar et lån på 1 krone I dag, hvis dere da vil ha en tilbakebetalingstid på 10 år, hvor mye må dere betale hvert år I 10 år? Jo, dere må betale 0,199 øre. Hvis dere derimot har denne I 30 år, hva det nok da? Da det 0,1523. Så det betyr, jo lenger tid inn I fremtiden, jo mindre må dere betale årlig. Dere klar over at det sånn? Det ikke så overraskende. Dere smører jo lånet utover ikke bare 10 år, men utover 20 år og utover 30 år. Men... Og det her jeg tror jeg sa forrige gang, og det hvis dere tar lån, og lånet begynner å gå utover 15 år, skal dere tenke dere om. Dere skal tross alt innfri lånet. La oss se på et eksempel. Og jeg tar lån nå før at jeg går videre på nåverdimetoden. Så da skal vi se... Så dette altså da, vi kan godt kalle det låneformel, litt sånn enkelt sagt I gåsene. Vi har en låneformel, og vi har eksempel, ja, det kanskje ikke så dumt. Altså en låneformel, eksempel på lån og tilbakebetaling. Lån og tilbaketaling. Så da mitt spørsmål til dere. Har dere noen forslag? Jeg har noen forslag som jeg har gjort ferdig. Det gjør det jo litt raskere selvfølgelig. Det noen av dere som har studielån? Ja. Skal vi tippe litt på studielån? Hva dere kommer til å ha når dere ferdig med å studere? La oss sette opp følgende. Dette helt konkrete tall, og tallene de ikke så steingærne. Hvor mange av dere hadde tenkt å ta mastergrad? Ingen. Og 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Mastergrad, la oss tenke oss det. Jeg setter bare noe her. Mastergrads studium, og dere har lån. Hvis vi tenker oss fremover, at dere da har tatt opp lån, så mye som dere kan få gjennom lånekassa. Vi setter på rundetall, og så tenker vi oss da følgende, 500 000 kroner. Det lånets størrelse, avdragstid, Altså det å innfri tilbakebetale lånet, da sier vi at dere har 20 år. Jeg vet at det har vært normalt. Jeg ikke sikker på hva reglene er for lånekassa i dag. Vet dere det selv? Det var de papirene de ikke kikket på. Det kan jo gjøre at det 100 år i 5 år. Og så sier vi da R. Og renta alltid det vanskeligste. Jeg foreslår at dette noe dere kan sjekke på selv, så foreslår følgende, vær forsiktige. Hva typisk for folk i dag med hensyn på lån? I dag låner folk til å dra på syden, de låner folk som står om dagen til å kjøpe melk og sukker og pålegg på butikken. Da det et eller annet som går til helvete snart, altså. Rett og slett. Når du låner til daglig forbruk, da ligger du tynt an. Det forsiktig sagt fra min side. Så dere må sørge for at dere kan tåle en rentesats på mye, mye høyere enn det i dag. Så jeg har satt opp det eksempelet her. Så jeg har satt opp at R 0,08, eller sagt på en annen måte, 8%. Det må dere tåle. Og det fører da til følgende. Da kan vi bruke denne formen, denne låneformen vår. Dere har tatt altså et lån på 500 000 kroner. Og så vet vi nå at rentesatsen, for sikkerhets skyld, så legger vi inn 8%. 0,08. 1 pluss 0,08. Og så sier vi at dette pågår i 20 år. Og nå sier vi at alle år er like. Studielånet er ikke helt slik. Det egentlig litt, ja, jeg vet ikke om jeg kan kalle det snillere, jeg kan heller si dummere. Men det litt annerledes. 1 pluss 0,08 oppe i 20, og minus 1. Denne faktoren kan dere selvfølgelig regne ut, kalkulator, men dere kan også gå inn i tabellen. Så jeg foreslår at vi går inn i tabellen for å bli litt kjent med tabellen. Da går vi inn på 8%. Vi slår opp på 8%. Så går vi inn i kolonna som har da med denne låneformen eller denne annuitetsfaktoren å gjøre. Det A minus 1 kolonna. Og så går vi ned til det 20. året. Og da ser vi, skal vi se, det blir der. Da ser dere at det står 0,101852. 1,01. Da setter vi inn det tallet. 0,101. Jeg gidder ikke å dra med mer enn 3 desimaler. Men det betyr følgende. Vi får si sånn at dette cirka. Vi kan bruke cirka-tall. Hva betyr det da? Hva får dere årlig i avdrag og renter? Det blir jo veldig behagelig når vi får 10% der. For det betyr altså at dere ligger sånn grovt sett på 50 000 kroner per år. Får dere lyst til å studere til master? Dere overrasket? Hvor mye lån regner dere med å ha etter å være ferdig med bachelor? Jeg tror ikke det uvanlig at det rundt 250 000. Det vet jeg fra andre studenter, sånn cirka. Mye får dere i halvåret nå? Dere vet ikke det heller. Ja. Ingen som har peiling på hva dere får? Mye får dere i måneden da? Jeg skal ta og ringe lånekassa, og så sier fra at det en gjeng på Gjøvik som de får neppe lånet sitt, for de vet ikke noe om det. Men ok, det betyr, hvis vi tar et lån, eller har et lån, og vi ferdig med å studere på rundt 500 000, så betyr det at vi får sånn cirka 50 000 hvert år. Så vil dere si, ja, men dette ikke så gærent, for du har jo brukt 8%. Ja, det helt greit, det. Dere må gjerne gå ned til 2% eller 3%. Men poenget at dere skal være trygge på at dette noe dere greier. Og så kan vi si da at jo, 50 000 er per år, så deler vi på 12 og får det per måned. Og så kan vi begynne å leke sånn. En annen ting som vesentlig, og det dette bruttobeløpet. Er dere klare over at dere får skatte dette for rentene på lånet? Hvis dere i resultatposisjon, altså hvis dere har en inntekt som gjør at dere kan trekke fra rentene på inntekten deres, så betyr det rett og slett at dette beløpet reduseres med rentefradraget. Så det betyr reduseres med, eller via, jeg får si selvangivelsen. Det får du ta og kikke på selv. Men da blir det rentene 8% av de 500 000 ganger da 0,25%, som dagens sats, eller blir dagens sats. Ok, skal vi da si at dette noe dere gjerne vil? Da kan vi gå tilbake til, vi kan holde oss på den. Da avslutter jeg det med lån. Da kommer jeg ikke til å si noe mer om lån. Jeg skal si litt om avdragstid og rentesats litt senere, men foreløpig passer ikke det. Så da går jeg inn igjen i boka, og da jeg på side 380. Og det rentekrav, avkastningskrav, til investeringen. Jeg kan bruke ordet rentekrav. Hva det som bestemmer hvilke rentekrav dere skal bruke? Det noen som kan tenke seg det? Hvis dere ønsker å plassere penger i et prosjekt, så må dere ha en formening om hva skal dere kreve i avkastning ved å plassere pengene i det. Litt høyere. Ja, altså bedre enn der dere har penger i dag, tenker du på. La oss sette på muligheter dere har. Jeg starter med DNB som et alternativ. Dere kan sette inn penger deres i DNB. La oss si, dette eksempler, og det hentet rett fra lufta. Dere kan få 1,5% i årlig avkastning. Det som fint med det beløpet der, det vi enige med at det risikofri plassering, risikofri investering. I Norge så har vi 2 millioner per person per bank som sikringsfondet, eller banksikringsfondet. Så vi sier at dette sikkert. Dere taper ikke eller mister ikke pengene deres. Har dere over 2 millioner, så kan dere gjøre det selvfølgelig. Men jeg tror ikke det så mange av dere som har det. Så DNB, det en mulighet. Vi går videre. Vi går til Nordea. Og svenskene, de passe sleipe. Så Nordea, de snille med oss. Og sier nå, ja, men du kan få 1,7 hos Nordea. Sikkerheten like stor? Ja, så lenge vi i Norge, så sikkerheten like stor. Men hvis du, når du reiser tilbake til Sverige, hvis du har tenkt det, og sparer pengene dine der, så tror jeg ikke det mer enn 700 000 eller noe sånt i banksikringsfondet. Det i hvert fall mindre. Men vi sier at det likt, sånn som det i Norge, så vi setter sikkert. Så kan vi gå til en annen. Vi har flere banker. Santander en bank, og der kan vi få 2,1%. Det like sikkert, men la oss tenke oss, det jeg sier nå bare tenkte eksempler, det at pengene, de bundet, la oss si, 1 år om gangen. På de 2 første kan vi ta ut når vi vil, det kan vi ikke på nummer 3. Så det betyr at litt mindre frihet. Så det synes vi ikke noe, kanskje ikke helt gunstig. Vi går til den fjerde, og nå begynner dere å lukte blod. Dere vil ikke sitte og pusle med penger deres og få 1,5% og 2%. Dere har begynt å tenke aksjefond, for dere har lest om det siste. Aksjefond, dere har funnet et godt aksjefond. Flere banker har forskjellige forslag til det. Og dere får beskjed om at dere kan få 3,5%. Og så sier jeg da nok så trygt. Dette en personlig vurdering, selv om da bankene sier noe. Vi enige med at nå begynner vi å komme oss litt ut på glattisen? Nå det ikke så sikkert som det var på de 3 første. Så, men vi får 3,5%. Vi går et takk videre. Og så kan vi kjøpe oss inn i Entra, aksjer og en såkalt utbytte aksje. Og vi regner med da at vi her får 7,7%. Vi går videre. Og så har noen av dere som har søsken. Broren eller søstra deres vil ha med dere på en investering. Broren tar dere med, men dere må jo satse litt. Dere må jo være med på en investering. Og broren deres sier da til dere, hvis du er med og spytter 100 000 kroner i kassa, så skal du få en avkastning, sånn som jeg ser det i dag, så skal du få en avkastning på 10,3%. Og det er jo ganske mer luftig enn DNB på 1,5. Videre, så kommer naboen hoppende over gjerdet i fyr og flamme, og han vil ha dere med på en investering. Og naboer, de skal han ha respekt for. Og naboen sier da følgende, du kan bli med meg her, så skal jeg i hvert fall, jeg er helt sikker på, at du skal få 25%. Er ikke det en vanlig måte å uttale seg på? Helt sikkert. Og vi vet selvfølgelig at dette er absolutt ikke helt sikkert. Så det siste her har jeg opplevd, ikke fra en nabo, men fra en kollega her på skolen. Han ville ha meg med på noe, og jeg spurte liksom, hva er sjansen for at det kan gå til helvete? Nei, dette var helt trygt, det var helt sikkert. Kjøper dere den? Selvfølgelig gjør dere ikke det. Men nå har vi sett følgende. Så setter vi en strek, og så sier vi da, nå vet vi, la oss si at de 7 punktene her, det er alternativene per i dag. Det er identifiserte alternativer. Det finnes selvfølgelig mange flere som vi har satt oss til å vurdere. Så det betyr mulighetene sier noe om kravet som stilles. Så glemte vi å sette på her den 7. høy risiko. La oss tenke litt høyt. Noen av dere skal ha investering og finansiering senere. Hvis jeg peker på disse 7 alternativene nå, og så sa jeg i utgangspunktet følgende. Alle disse 7 alternativene er nøyaktig like sikre. Hva vil dere ha valgt da? Jeg håper dere vil ha valgt 7-eren. Ja, hvis jeg sa det. Men vi vet jo at sånn er det ikke. Så det betyr, hva må dere gjøre? Og det gjør vi alle. De som spekulerer på Oslo Børs eller utenlandsbørs og så videre, de som lurer på om de skal plassere pengene sine, utvides av Fornebu på et bygg i Oslo og så videre, så setter de seg ned og så vurderer de forholdet mellom pengebeløp, risiko og avkastningsmulighet. Så det finnes ikke noe fasit på sånn. Men det som er vanlig, det er at vi legger oss et eller annet sted oppe på det som er nok så sikkert. Og så legger vi på en risikofaktor. Og det betyr da følgende, at vi sier, nå går jeg inn bare et tilfellig sted, så sier jeg at pengene jeg har nemlig 30 millioner kroner liggende i en bankboks hjemme. Jeg har ikke det, så bør jeg ikke begynne å bryte dere inn. Men altså, hvis jeg sa at jeg hadde det nå, jeg har 30 millioner kroner, og jeg lurer på om jeg skal bruke det i en investering. Da sier jeg følgende, jeg sitter og ser på dette, og så sier jeg at ja, for det er jeg som må vurdere det, det er bedriften som må vurdere det. Dere finner ikke dette i noen lærebok eller i Norges Bank eller noe sånt. Det er ingen på denne jord som kan gi dere fasitsvaret. Så det er deres egen vurdering. Og dere sier som så, når sånne muligheter finnes, så synes jeg ærlig talt, jeg burde kunne greie å få 6% med en rimelig sikkerhet. Og så legger jeg på noe. Og så sier jeg som så, ok, jeg synes jeg legger på for sikkerhets skyld 14%. Sånn at jeg da her sier, skal jeg være med på investeringen, skal jeg ha 20%. Ser du tankegangen? Og her er det et stort skille mellom de av dere, nå gjelder ikke det salen her, for dere er jo risikohatere, men altså risikoelskere og risikohatere, de angriper dette totalt forskjellig. Helt forskjellig. Noen elsker risiko og synes det er moro med risiko, og de har ikke noe problem med for eksempel da å gå helt opp hit og så legge på så vidt det er. Men den som er risikohater, han går så vidt der oppe her, og så legger han på mye. Ser vi at i verste fall kan de hamne på omtrent samme satsen. Så det vi da skal gjøre, ja det blir faktisk om en uke da. Jeg starter på den, tenker gjennom nå, Dette det samme som alternativ kost. Kan jeg få lov å bruke ett minutt over tiden? Prøv å kjenne igjen nå følgende. Jeg står foran muligheter for pengeplassering. Jeg har 7 muligheter som jeg har identifisert, og føler meg nok så klar på at jo, dette tallet. Jeg vet at det noe som helt sikkert og noe usikkert, og så skal jeg da vurdere. Jeg har disse 30 millioner, hva det var. Hvis jeg skal plassere de, så skal jeg ha minst så mye som det beste alternativet der. Derav alternativ kost. Er vi enige om at hvis jeg velger å ta de 30 millionene og putte det i det prosjektet der, er vi enige om at da må jeg forkaste alle de. Og da må jeg forkaste det alternativet av de 7 som jeg synes best. Det det jeg går glipp av. Tenk om det selv. Hvis dere har pengene deres nå plassert i DNB, ser vi da at dere kan flytte pengene deres til Santander, samme risiko, og få da 0,6% mer rente. Ser dere det? Det betyr, hvis dere i DNB, så går dere glipp av 0,6% som dere kunne fått mer i Santander. Det alternativ kosten deres. Og det sånn de aller fleste tenker. Selvfølgelig, dere ikke aktive på dette, og jeg mener ikke at dere skal sette dere nå og begynne å leite etter plasseringsmuligheter. Men altså, hvis dere hadde hatt store beløp, så burde dere i grunn av satt dere ned og tenke gjennom det. Hvilken bank best for dere? Med hensyn, eller hvilke alternativ best? Ta hensyn til en risiko som dere aksepterer. Og det bare dere som kan svare på det siste spørsmålet. Ingen andre. Ok, vi stopper der.